1. Korintier 13 kalles for kjærlighetens høysang, det kapitlet der. Der nevner han mange ting som kjærligheten gir seg utslag i. Men det er noe som heter den høyeste form for kjærlighet. Jeg vet ikke om du kjenner til hva det er for noe. Da kan du kanskje tenke på mange ting, som også dette kapitlet jeg nevner. Den høyeste form for kjærlighet, det er tilgivelse. Det er å tilgi. Det er ikke noe som er så vanskelig for oss mennesker i utgangspunktet som det å tilgi, hvis noen har gjort deg urett. Men Kristi sinnelag, det er et tilgivende sinnelag. Det skal vi være klar over. Vi kan bli utsatt for mye urett i denne verden, både av de vi vandrer sammen med og andre. Men vi har ingen rett til å bære nag og hat og tilgi. Det setter i frihet. Og da kan jeg jo nevne han som kom til denne verden, Jesus Kristus. Hva var det han gjorde? Hva var det han brakte til verden først og fremst? Jo, det var jo syndenes forlatelse. Tilgivelse. Han tilgir oss. Han har tilgitt oss. Det er den høyeste form. Jeg skal lese 1. Johannes, det første kapitlet der, og de 10 versene det består av. Det er ikke veldig lenge siden jeg faktisk talte over den teksten der, kommer jeg i hu. Men altså, Guds ord er så rikt, at det kan du tale om igjen og igjen, og det blir annerledes hver gang. Selv om det alltid vinkles inn på det samme. Guds bekk er full av vann, står det. Det er ingen ende på det. Men altså, 1. Johannes brev, 1. kapittel i Jesu navn. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets ord. Og livet ble åpenbart, og vi har sett det, og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss, og vårt samfunn er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Dette skriver vi til dere for at deres glede kan være fullkommen. Og dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da er vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, som forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette her, det er jo et kapittel som taler svært så klargjørende om dette å stå i et rett forhold til Gud. Det vil si også å ha samfunn med han som er lys. Som er lys. Vandrer jeg i lyset, eller vandrer jeg i mørket? Vet, vi tenker jo gjerne om det å vandre i lyset, så er det liksom vandre i erkjennelse av sannheten, ikke sant, om oss og så videre. Og det er jo sant nok. Jeg husker jeg kom i store vanskeligheter bort på Randaberg for en del år siden, ja, det er mange år siden nå forresten, over dette her, å vandre i lyset og så videre. Så gikk jeg opp på hyggen der, eller på rommet der, og så satt jeg på en kassett av Øyvind Andersen, og så sier han det så enkelt: å vandre i lyset, det er jo å vandre i Jesus, det sa han. Det er jo han som er lyset. Den som vandrer, altså med Jesus, han vandrer i lyset, han står under Guds velbehag og renses kontinuerlig for alt som heter synd. Det er en nåde som vi står i, som det står i Guds ord. Det er det som er om å gjøre for meg, det er at vi lever med Jesus. Det er som Fredrik var inne på, at det begynner med så mye som vil dra oss bort ifra det. Og til og med det som er godt og rett, vil dra oss ofte bort fra det. Vi blir så opptatt av det. Og så kommer vi bort fra det det egentlig dreier seg om. Og det er et sant og levende forhold til Jesus. Bare se på denne menigheten som fikk denne dommen at de hadde forlatt sin første kjærlighet. De hadde jo så mye annet. Hva hjalp det? Ingenting. For de hadde mistet det viktigste. Han som hadde vist dem så stor nåde. Vandrer jeg altså i lyset, eller vandrer jeg i mørket? Du forstår, den som vandrer i lyset kan ofte bli svært så overbevist om at han vandrer i mørket. Hvorfor det? Jo, for han ser så mye mørke i seg, dersom han vandrer i lyset. Så kommer han på helt andre tanker. Jeg må jo være i mørket sånn som jeg er, så mye mørk som bor i meg. Og så dukker opp der. Det er nemlig sagt at de som ikke dårer seg selv, de ser noe helt bestemt. Nemlig dette som vi leste om her, at de har synd. Altid bevisst at de har synd. Aldri tvil om det. Vi hører mye kristendomsbekymrelse som går ut på det, at vi skal liksom bort ifra det, og ha erkjennelse av synd. At vi liksom skal bli fri dette her, så vi kan si at vi er ikke syndere lenger. Jo, visst er du det. Jo, visst er du det. Du må jo være stokk blind hvis du tror noe annet. Men vi er ikke lenger syndere i Kristus.
Ja.
Det er noe helt annet. De har altså blitt overbevist om dette, så de venter seg ikke lenger noe godt fra det gamle mennesket, hverken fra andre eller... Og merk deg det, heller ikke fra seg selv. Forventer ikke noe godt herfra lenger. Jeg forventer alt godt ifra Herren. De har altså blitt enige med Gud, og så har de som følge av det felt dommen over det naturlige mennesket. Det er ikke noe godt der. De bekjenner altså synd. Ikke så mange hevder for å komme til Gud. Altså... Komme til lyset, altså som en slags betaling, hvis jeg nå bekjenner mine synder, så er Gud nådig. Da er han nådig liksom, han var jo nådig lenge før jeg tenkte på han en gang. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst liksom? Bekjenn dine synder, sier de. Så skal du bli frelst. Med andre ord, noe vi kan gjøre selv, da blir det så mye enklere, ikke sant? Nei. De bekjenner sin synd fordi de er kommet til Gud. Fordi de er i lyset. Dette å bekjenne synd i ordets egentlige forstand, det er ikke noe et menneske kan gjøre på oppfordring, forstår du. Når et menneske blir vakt, som det kalles, det vil si klar over den synd som bor i en, så er det en Herrens gjerning. Eller... en opplysning i vedkommende, så han ser seg selv i det sanne lyset. Det er noe som Herren gjør, overbeviser om synd. Sann bekjennelse forutsetter altså en sann erkjennelse. Ellers så blir det jo bare humbug. Det blir jo bare hykleri, ikke sant? Et skuespill. Jeg bærer dette fram og bekjenner liksom synder, for det skal jo en kristen gjøre. Tror Gud vil ha sånt? Han vil ha sannhet i hjertets innerste. At det som kommer derfra er sann erkjennelse.
Mm.
Altså en frukt av det han har gjort.
Ja.
Nemlig å tent lyset i ditt hjerte. Så du ser sant. I dag så ser du skare av mennesker som kjemper for fred i verden, ikke sant? Og ordnede forhold på ulike felt. Og det er selvfølgelig, det er ikke noe dårlig i seg selv det, selvsagt er det ikke det. Men det er bare det at det er bygd på troen på det gode i mennesket. At vi skal kunne ordne dette her om vi bare går inn for det. Og er det noe som i høyeste grad kan kalles en vranglære også, så er det nettopp det. Troen på det gode i mennesket, og derfor så mislykkes det også. Man bygger på feil grunnlag. Gud er satt til sides. Og så er det det gode i oss, og hva vi vil. Vi var i mørket, og det naturlige mennesket er i mørket. Det opplever oss som kristne, at om vi kommer bort ifra ordet, så er vi borte fra lyset, vi er i mørket. Og hør du, djevelen med sine listige angrep, han kan føre deg akkurat dit han vil. Og kan han få føre deg inn i en religiøsitet som ligner på kristendom, som ligner på det å være kristen, så gjør han sannelig det også. Det er det beste fangenskapet man fører et menneske inn i. For fører han deg ut i noe annet, at du faller i en eller annen grov synd, for eksempel, så er ikke det på langt nær så farlig, for det vet du hva det er for noe. Men hvordan går noe et menneske over fra mørket til lyset da? Er det fordi vi bestemmer oss for å følge Jesus? Bli kristne? Leve annerledes enn verden eller lignende? Er det sånn det foregår? Nå har jeg bestemt meg for det liksom. Skriften vitner at de fordum vandret etter høvdingen over luftens makter, djevelen, Efeserne 2. Derfor heter også den frelste at han eller hun er gått over fra Satans makt og til Gud. Djevelen er altså mørkets fyrste. Den som er i det onde i mørket er i hans vold, altså. Han styrer tanken og viljen din dit han vil. Et annet uttrykk for mørket er jo løgn. Vi går altså over fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, og ifra løgn til sannhet. Altså fra det ene til det motsatte. Det er bare Gud som kan gjøre det. Det skal altså du og jeg få lov til å legge i Herrens hender. La han få lov til å gjøre det. Overbevise deg om sannheten. Både når det gjelder deg, hvordan det egentlig er fatt, og når det gjelder han selv, slik som han fremstår. For det er ikke du og jeg i stand til å se ut for oss selv. Vi har ikke det i oss altså, at vi kan kjenne den sanne levende Gud. Bare se på alle religionene rundt forbi, alle sekter, alt dette her, famler i total blinde. Og så ber de til en Gud som ikke er der. Tenk for en tragedie, kjære venn, om du ber til en Gud som ikke er der. Det gjorde Paulus før han ble frelst. Tror du ikke han ba? Så møter Jesus han der ute på Damaskusveien for å se hvem Herren virkelig er. Og så blir han ført inn i Damaskus blind. Fysisk blind i det møtet med Herren. Og så sender jo da Gud denne Ananias til ham for å hjelpe ham. Hva sier Gud Ananias? Du skal gå til Saulus fra Tarsus, skal du gå der hvor han er. For se, han ber, sier han. Ja, gjorde han ikke det før? Nei, han ba ikke til Gud før. Han ba til sin egen innbildning. Jeg spør deg rett ut, det skulle vel ikke være det du gjør også? Vi trenger Guds ord, folk. Er dette noe vi selv får i stand? Nei, takk Gud, det er en umulig vei, altså. Det vi selv får i stand. For det som var umulig for loven, står det i Romerne 8:3, vet du. Fordi det var maktesløs på grunn av kjødet, altså på grunn av hvordan vi er. Det gjorde Gud. Er ikke det nok for deg?
Amen.
Vil du ha noe mer, så vær snill og si fra deg hva det skulle være. Hva mer er det du vil ha enn hva Gud allerede har gjort? Tror du det må noe mer til for at du skal nå himmel og salighet enn det han gjorde for deg? Tenk på det. Svar på det i ditt hjerte. Du skal ikke stå og skole rett for en predikant her, eller andre kristne, eller noen som helst. Men svar Herren på det. Kan du si i ditt hjerte, takk Jesus, og det er nok det som du gjorde. Kan du si det nå? Så gjør det. Begynn å takke ham. Det som var umulig, står det. La det ordet synke langt og dypt inn i hjertet. Umulig for meg. Les det og la det synke inn også. Det er han som er kommet til oss, forstår du. Og der han får komme til med sitt lys, der blir frelse og evig liv resultatet av det. Det er det han har kommet for å bringe meg og deg. Frelse, evig liv, himmel og salighet. Av nåde. Uforskyldt av nåde. Uten grunn i deg. Vi strekker oss ikke opp til å gripe det, vet du, men vi sitter altså ned og så mottar vi det. Akkurat som du hører ordet akkurat nå. Så taler jo Herren til. Jeg står ikke her og taler mine egne ord. Du som er noe kjent i skriften, du hører vel det? At dette er Herrens tale. Det er han som sier at han har kjøpt dette Gud med sitt blod. Det er ikke jeg. Og det vi mottar altså, det er hans ord. Lyset skinner i mørket. Det er bare mørke i meg. Ja vel, men lyset, det skinner i mørket. Det er der det er bruk for det, ikke sant? Hadde du hatt noe eget lys, så kunne du følt det til himmelen da. Men vi har jo ikke det. Vi har jo bare mørke. Og så må det komme et lys og skinne i dette mørket, og det er det Jesus er. Han er Guds lys. Livets lys. Verdens lys. Og så videre. Bare lys. Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, du verden, altså. Her er øyenvitten som taler altså, og sammen med Jesus. Det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets ord ved han. Og livet ble åpenbart. Altså Guds ord er denne personen, Jesus Kristus, for det de så. Og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet det evige som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, så kommer dette her som er viktig, viktig, viktig. For at også dere kan ha samfunn med oss. Får du ikke tak i dette, så kan du ikke ha samfunn med disse sanne vitnene. Og vårt samfunn, nå begynner det å bli virkelig alvorlig her, er med Faderen og med hans sønn Jesus Kristus. Får du ikke tak i dette, kan du ikke ha samfunn med Gud. Og det viser seg også at du har ikke samfunn med de sanne vitner. Hva er det sånn, disse første kristne, det står i apostlenes gjerning? Nå er denne sekten kommet hit til oss, sa de. Dette var religiøse mennesker. Når de hørte det sanne budskap, så trodde de det var sekterisk. At det var usant, det var ikke fra Gud. Men livet ble åpenbart, og det var i ham. Det så det. Så forkynner de det for deg. Han kom og åpenbarte seg for apostlene, og dette vitner de altså om for at vi skal ha samfunn med dem, og deres samfunn er med Faderen. Og med hans sønn Jesus Kristus. Det er altså dette budskapet apostlene forkynner, og profetene før dem, som setter oss i samfunn med Faderen og sønn. Ikke noe annet. Nå har jeg vært kristen i ganske så mange år etter hvert. Tiår etter tiår. Over 40 år i hvert fall. Har jeg vært en kristen. Og så kommer altså Guds ord til meg hos den samme apostel Johannes, og så sier han, la det som dere hørte fra begynnelsen, altså for mer enn 40 år siden, la det bli dere. La det bli dere. Ikke noe viderekomment, at nå har jeg tilegnet meg en stor kunnskap, nå skjønner jeg det, og nå skjønner jeg det, og nå har jeg sett det. Nei, langt ifra det som du hørte fra begynnelsen av. At Jesus Kristus har båret dine synder på sitt legeme oppå korsets tre og gjort en fullkommen soning for dem. La det bli deg, så skal også du bli Fader og Sønnen, står det. Og dette er det han har lovt oss, det evige liv. Var det tunge bud? Nei, det er det Johannes sier, og hans bud er ikke tunge. Han snakker ikke om loven da, vet du. For det var jo inne på i går, den har ikke ført noe til fullkommenhet, sier han, men et bedre håp blir ført inn, og det er Jesus Kristus. Legg merke til det, kjære venn, noe som er bedre enn loven, sier det ikke ut. Den kunne ikke føre noe til fullkommenhet, så måtte Gud føre inn et bedre håp, og ved det kan vi nærme oss Gud. Så bare prøve å nærme deg Gud med dine gjerninger og kunnskaper, hva du så måtte mene og tilegne deg, så skal du møte en fortærende ild, kjære venn. Det er bare Jesus Kristus vi kan ha med Gud å gjøre. Han er den som omslutter oss, så vi kan leve for Gud. Men da tenker jeg ikke på tjeneste for Gud, men bli levende selv om vi møter denne fortærende ild. For det er Gud. Det slokner aldri den ilden der. Guds syn på synd, det vil alltid bli det samme i all evighet. En fortærende ild kommer aldri til å bli annerledes. Men han har skilt deg fra din synd. Og det har han gjort i sin sønn Jesus Kristus. Det var din synd han bar bort fra Guds åsyn. Det er altså dette budskap de forkynner deg. Og Jesus han sier til de jøder som har kommet til tro på ham: dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Men de tok altså ikke imot det. Skal jeg nevne en måte å ta imot et sånt ord fra Jesus på? Dersom du blir i mitt ord, sier han til deg nå. Og så skal jeg spørre deg, altså, hvordan vil du helt konkret gjøre det? La meg høre. Når han sier til deg, bli meg, hvordan vil du gjøre det? Har du tenkt på det? Ser du noen mulighet for det? Sånn er altså loven i sin ytterste form. Den kler fullstendig av deg. Så du må si at dette får jeg jo ikke til. Jeg får ikke til å bli ham. Jeg får ikke til å bli hans ord. Det er ikke i min makt. Så ligger jeg jo der for hans føtter og har bare et rop i mitt hjerte om at Gud, se du i nåde til en slik en, og legg ditt ord inn. Vi snakker om loven, liksom, at loven må gjelde, og loven må jo forkynnes, og så sier de at ja, du skal nesten både slutte å røyke og drikke. Så må du ha noe med det å gjøre, liksom. Jo da, mange åpenbare synder, du burde la være som kristen, det er helt klart. Loven går da mye lenger enn det, du må jo være fullkommen.
Ja.
Av vesen, av hjerte.
Ja.
Må ikke være noe mørke der. Da er du etter loven sånn. Nei du, når vi får se oss selv i forhold til dette her, så er det ingenting vi kan gjøre. Jeg husker jeg strevet den første tida, men det her skulle være en kristen, og tenkte at nei, nå gir jeg opp, altså. Da fikk jeg jo ikke til det heller. Hvordan skulle jeg gjøre det, da? Så hang jeg liksom dinglet etter allikevel. Svært, altså. Man slipper det altså ikke så lett. Så fint det Jesus bruker om å fange mennesker, altså. Snakker om å fiske dem. Du vet hvordan du fisker? Det er en krok det, eller et garn. Du sitter fast. Det er ikke sånn at dette plutselig ut av det, liksom. Som om han er glettbent. Nei, han holder det fast. Her var altså tale om forholdet til de ord som ble forkynt for dem, da. De viste til hva de var i seg selv, disse her. Du har vel lagt merke til det når Jesus møter dem. Israel, jøder, Abrahams barn, og så videre. Vi er. Som vi kan komme i skade for å vise til, for eksempel, at vi er da kristne. Har vært i så mange år nå. Kjenner av meg, Jesus. Målet for Herren er altså å gi nåde i alt han gjør. Om Gud sender dom, så har det sin årsak i at det ikke lenger er mulig å nå dem med nåden. Det er den eneste grunnen til at Gud sender dommen. Den endelige dommen altså over et menneske. Det er ikke mulig å nå det lenger. Det var som en sa, og Guds ord sier jo, hadde det vært 10 rettferdige i Sodom og Gomorra, så hadde han spart dem. Var det mulig å frelse disse her i Sodom og Gomorra, så hadde han spart dem. Men det var ikke lenger mulig. Og da var det bare dommen tilbake. Det gjelder også i vår tid. Når denne dommen kommer, så er det fordi det er ikke lenger mulig å høre Guds ord til frelse. Gud er nådig, vet du. Han vil ingen synders dom og død. Han sendte ikke sin sønn til verden, står det, for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det leser vi i Johannes 3,17. Johannes 3,16 er jo sånt velsignet ord, ikke sant? 3,17 er ikke noe mindre velsignet. Når det jeg nettopp leste for deg nå. Var her ikke for å dømme deg, men for at du skulle bli frelst ved ham. Ikke engang med ham, men ved ham. Ikke han og du, liksom. Nei, han alene er den som frelser et menneske. Da kan vi ikke bidra med noe som helst. Det er vel klar nok, taler det, ikke sant? Likevel så taler Guds ord om en flokk som skal regne seg blant de troende som ikke har del i det de bekjenner seg til. Det ligger noe her. De regner seg. Merk deg den, det uttrykket. Hva betyr det, hva du og jeg regner oss som i denne sammenheng? Regner meg som en kristen, ja vel. Gjør det noen forskjell fra hedningen der ute? At jeg regner meg som kristen? De gjør det, altså. Årsaken til deres kristne bekjennelse har utgangspunkt i dem selv, altså. Det står flere steder i skriften, blant annet salme 2 og vers 7. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Slik også med den troende, enkelte troende. Gud er den som stadfester at du hører ham til. Han er den som gir visshet om frelse ved sitt ord og sin ånd, som Paulus sier i 1. Korinter 3,11. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Har du ikke sett i skriften, min venn, hva den sier om din frelsesgrunn? Hør, du som er usikker på ditt forhold til Gud, hør det igjen, den grunnvoll som er lagt. Ikke noe du og jeg skal legge det. Den grunnvoll som er lagt. Og det er han som gir deg det også. Det er Gud som har gjort det, og det er han som gir deg det. Av Herren er dette gjort, kan vi lese i Salme 118,23. Det er underfullt i våre øyne, ikke sant? Det er så overraskende hver gang altså, evangeliet begynner å gå litt opp, så tenker du at, kan det være sånn da? At Gud har gjort alt? Og jeg skal ingenting gjøre? Er det mulig? Ja, det er det. Han har gjort alt. For 2000 år siden så gikk han inn i himmelens helligdom med sitt eget blod, og så la han det på alteret. Og så kan du legge navnet ditt ved siden av. Det var for deg. Kjøpte deg til Gud med sitt blod. Og da er det som Lina Sandell synger i sangen, vet du, da kjer mitt sted for sent, sier hun. Når du alt er nådig, så kjer mitt sted for sent. Klart du gjør det. 2000 år for sent. Ja. Ja. Likevel så holder vi på å bale med dette her, så ofte. Han har selv lagt den grunnen som vi kan møte ham på, og dette forkynner altså Herren oss ved apostlene, for at vi skal ha frimodighet til å gå inn til ham. Også i våre fall, i vår synd, som en eldre dame oppe på Vestlandet sa, det var så noen sånne som virkelig har fått tak i det, så er det så gilde å høre på dem når de sier noe, for det er så sant. Så sier hun, vi må komme, men synden er fersk, så. Skjønner du? Før du liksom får sett det til og angrer litt eller annet og sånne ting, så det ikke blir så ille. Men det er, sannheten er akkurat i fallet. Det sier sannheten om deg. Kom som det, og fortapt synder. Også i våre fall og vår synd, så kan vi gå inn til Herren også, for det er en som har banet vei for oss med sitt eget blod. Han har gitt oss noe som står sin prøve for ham også. Nemlig Jesu blod. Gitt for syndere. Og hvem har ellers behov for det? Sann frimodighet, det er resultatet av å leve i lyset der. Vi kunne jo tenke at det heller skulle gi grunn til frykt, for da ser du jo sant på deg selv. Ikke sant? Det var jo derfor Adam og Eva ble redde og fløy inn i buskene, ikke sant? Det var jo fordi de nå så sant på seg selv. Men det gjør ikke du og jeg, for vi ser Jesus. Det er lammet som er slakta. Det er en soning for våre synder. Men jeg tror på Guds ord om synd og nåde. Derfor så løper jeg ikke inn i buskene eller prøver å skjule meg bak andre ting. Ikke minst at jeg blir så og så from og åndelig. Det har jeg aldri fått til. Men det takker jeg Gud for at jeg aldri har fått til. Da kunne jeg jo tro at det var sannheten. Det er ikke sannheten. Det er bare én som har fått det til. Som gikk igjennom nåløyet.
Ja. Amen.
Det var Jesus, han fikk det til. For alt er mulig for Gud, sier han, når han taler om dette nåløyet og kamelen.
Ja, han...
Og han er Gud. Han gikk gjennom dette nåløyet. Og så gjorde han det for oss. Så er det mulig allikevel, da. Selv om jeg er sånn som jeg er. Takk Gud for det, altså. Hun sier noe underlig, for å ta det med til slutt nå, bruden i Høysangen, vers 1, nei, kapittel 1 og 5, vers 5, nei. Sort er jeg, men underlig. Jeg har sikkert hørt det før, men det er sannhetens ord. Det er det reformatorene sa da de kom til klarhet, den lutherske reformasjonen. Samtidig synder og rettferdig. Sort, men underlig. Akkurat samme som hun sa. Med andre ord, jeg er syndig, men underlig. Akkurat det spørsmålet fester blikken her, altså. Ja, det går an med det som Herren har gjort. Han har skilt synderen fra synden i Kristus Jesus. Men hør du et viktig budskap, men bare der. Om du går hjem herfra nå i kveld, og hvordan du føler deg eller ikke føler deg, jeg kan fortelle at det betyr absolutt ingenting. Ingenting er ingenting. Det betyr ingenting. Hva er det som betyr noe da? Jo, det er det vi har sagt hele veien. Det er hva Jesus har gjort for deg. Det eneste som betyr noe i ditt forhold til Gud. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset. Det står ikke om noe annet enn det å vandre med han, altså. Da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Ja, kjære Gud, vi takker deg for det. Takk for evangeliet. Det som har fridd oss ut fra mørket over i ditt underfulle lys. Vi ber, Jesus, bevare oss i det, i denne underlige tid som vi lever i, hvor så mye åndskrefter er løse. Satan slipper liksom løs. Men du er i stand til å bevare oss midt i fiendens leir. Det takker og priser vi deg for. Amen.